Potřebujeme novelu zákona o bezpečnosti. Proč se projednává ve zkráceném režimu? Kdo pochybil při distribuci roušek seniorům? Jak se Česko staví k návrhu Evropské komise na nový azylový systém, který má urychlit návraty migrantů? Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, je dnes vicepremiér, ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček. Dobrý den.
Dobrý den.
Váš resort představil návrh novely zákona o bezpečnosti, včetně krizového zákona. Proč jste prosadili zkrácení lhůty pro připomínkové řízení na 10 dní?
Vzhledem k tomu, že ten materiál už byl diskutován, zejména s těmi klíčovými rezorty, řekněme neformálně, ad A, ad B, mám pocit, že čím dříve ten zákon přijde do poslanecké sněmovny, tím lépe. Takže i vzhledem k tomu, co se děje, si myslím, že tu debatu potřebujeme co nejrychleji.
Váš resort chce mimo jiné ústavně zakotvit ústřední krizový štáb. Proč to považujete za nutné?
Ten zákon psali odborníci, to je obrovská šance po dlouhé době do té krizové legislativy promítnout i zkušenosti z epidemie, protože ty zákony, když vznikaly, tak byly psány na krize, které jsme znali, a to byly de facto jenom povodně. Takže teď jsme požádali zejména odborníky od hasičů, odborníky na krizové řízení, aby to zhodnotili vlastně i s ohledem na tu uplynulou dobu a dopsali tam ty zkušenosti z jara. Takže ty dlouhé debaty o tom, co to je krizový štáb a jestli vůbec potřebujeme nebo ne, tak jsme se rozhodli vyřešit takto. Samozřejmě čeká to ještě proces ve sněmovně a v senátu, takže může to doznat změn, ale toto, co odešlo z ministerstva vnitra, je názor odborníků na krizové řízení, jak by to mělo být.
Čili napříště už by premiér nemohl otálet se svoláním ústředního krizového štábu, to byl důvod legislativní změny?
Nebyl to ten jediný, prostě nám šlo o to, aby to bylo naprosto jasné a dané zákonem.
Lehce odbočím, proč jste nechtěl do ústředního krizového štábu pražského primátora, jsou-li tam hejtmani?
No právě proto, protože za hejtmany je tam jejich šéf, kterého si zvolili všichni, to znamená pan hejtman Běhounek, a já jakkoliv rozumím argumentu, že Praha je postižená, tak druhým nejpostižnějším krajem jsou střední Čechy, tak by mohla taky přijít žádost od paní Jermanové a za chvilku tam bude celá asociace, takže pokud by byla dohoda na tom, že za hejtmany je tam jejich šéf a současně každý týden jednou nebo dvakrát probíhá videokonference šéfa UKŠ, tedy mě s hejtmany, tak mi to přišlo dostatečné. Prostě jsem chtěl zabránit tomu, aby se nám v tom štábu začali kumulovat hejtmani.
Když se vrátíme k návrhu novely zákona o bezpečnosti, zavádí nový, tedy čtvrtý stav nebezpečí. V čem se má lišit tento stav nebezpečí od nouzového stavu?
On nezavádí nový stav. Já jsem četl některé ty reakce v médiích a mě překvapila ta jistá míra nepochopení toho. On pouze říká, že ten stav nebezpečí, který je dneska tím nejmírnějším krizovým stavem a lze ho vyhlásit pouze na území kraje, takže je taky možné se stejnými parametry a se stejnými omezeními, chcete-li, taky možné ho vyhlásit i na úrovni celého státu. Tím pádem, pokud je tady něco, co přesahuje území krajů a stát jako, nebo republik, stát, vedení státu, na to musí reagovat, tak nemusí hned sahnout k tomu nouzovému, který opravdu už je jako silný kalibr, ale může použít to samé, co můžou použít hejtmani, akorát na území celého státu. To je ta jediná změna.
Takže je to takový předstupeň vlastně.
Je to mírnější typ krizového stavu, říká, už tu situaci nezvládáme standardními prostředky, ale nepotřebujeme rovnou nouzový stav.
Další navrhovanou novinkou je zpřesnění, kdyby stát měl povinnost vyplácet náhradu škody. Jak to tady má být do budoucna podle toho návrhu?
To je zase snaha ty věci jednou provždy vyjasnit, protože když se podíváte, jak vznikal ten zákon v té dané době, tak nikdo nepředpokládal, že se bude odškodňovat z tohoto zákona za všechno. Protože zase byly zkušenosti jenom s povodněmi a ten koncept byl takový, dobře, pokud budou povodně, stát nebo hasiči budou zasahovat na nějakém místě, budou potřebovat bagr. Půjčí si bagr v místním zemědělském družstvu a bagr utopí, tak stát zaplatí družstvu nový bagr. Když ho poškodí, zaplatí poškození. Ale nikoho nenapadlo, že se budou odškodňovat třeba podnikatelé, kteří v důsledku povodní museli zavřít restauraci nebo obchod. Ale protože to znění toho zákona není úplně jasné, tak vznikly spory, jak to tedy je. Navíc tím rezortem, který by to potom měl vypořádávat, je vnitro, což taky nedává moc smysl, takže pokud bychom chtěli odškodňovat každého, včetně podnikatelů, tak jsme chtěli to ujasnit v tom zákoně, tak, jak to z našeho pohledu bylo myšleno, to znamená, odškodňujeme pouze za ty materiální škody, které vznikly v přímém důsledku odstraňování té, nebo důsledku boje s tou krizí.
A teď mluvíte za vnitro nebo za stát? To znamená, že stát by neodškodňoval třeba právě
z našeho pohledu, pokud děláme novelu krizového zákona, tak bychom se měli bavit o tom krizovém řízení a to je vnitro. Pokud chce stát odškodňovat a odškodňuje, protože jsou různé programy, tak to už má mít v gesci někdo jiný a nepatří to do krizového zákona.
Váš návrh omezuje poskytování informací. Nově by se nemuseli zveřejňovat informace, které by, a teď cituji, potenciálně mohly ohrozit činnost krizových orgánů, jejich přípravu na krize, anebo účinnost vyhlášených opatření, ale po to se dá schovat vlastně úplně všechno.
Dobře, tak to je asi ještě nějakou debatu v poslanecké sněmovně, ale zase chtěli jsme mít v zákoně jasně dáno, co není možné dělat, takže není možné prostě nějakými takovými těmito kroky znefunkčňovat ty krizové orgány v situaci, kdy prostě řeší nějaký problém.
Na druhou stranu, ale veřejnost má právo na informace, pokud to skutečně neohrozí.
100%, ale tak já si myslím, že i na tom, jak probíhá ta aktuální krize, tak tam je jasné, že ten stát si žádné informace nesyslí, ba naopak tady byly stížnosti, že těch konferencí tiskových je moc.
Z jakého důvodu, pane ministře, je v návrhu nově, že by se v případě nouzového stavu nebo stavu ohrožení, případně válečného stavu, mohly volby odložit opakovaně?
Tak to je největší průšvih, který jsem zaznamenal na sociálních sítích a byl jsem obviněn z diktátorských tendencí, ale ten důvod je jednoduchý. Ten zákon současný říká, a už teďka odložit volby není žádná legrace. U nás, když chceme odložit volby, tak musí být nouzový stav aktuálně a parlament, obě komory, musí souhlasit se zákonem, který ty volby odkládá. Nicméně jde to udělat jenom jednou. To znamená, my jsme zase chtěli řešit všechny teoretické situace a teď si představte, že teď prosím, je to hypotetický scénář. Dojde k situaci, že je potřeba tyto volby odložit. My je odložíme o 5 měsíců zákonem, na kterým se shodneme. A najednou, když se bude blížit ten pátý měsíc, tak zjistíme, že ta epidemie je ještě 3x horší. Ale nám nezbyde nic jiného, než ty voli udělat, protože prostě už to jinak nejde.
Dobře, tomu rozumím. Na druhou stranu, ale vy dobře víte, že tady je riziko vážného zneužití takové klauzule, protože třeba vláda může odkládat volby z důvodu, že by pro ně nemusí dobře dopadnout pod tou záminkou.
No nemůže, protože vláda sice má většinu v poslanecké sněmovně, ale už nemá většinu v Senátu.
A ten Senát tam zůstává
samozřejmě,
jako pojistka?
Ano. To znamená, že aby se ty volby odložily znovu, tak by zase musel projít zákon, zase by musel platit nouzový stav, kde je ten přezkum poslanecké sněmovny, a zase by museli obě komory parlamentu to znovu zákonem odložit. A museli by se shodnout na tom zákoně. To znamená, senát v tomto případě nelze přihlasovat. Takže z mého pohledu ty pojistky tam jsou dostatečné.
Kdyby mohla ta novela vejít v platnost?
To ví Pambu a parlament České republiky, ale vážně já bych stál o to, aby to bylo co nejrychleji, protože ukazuje se, že už se dostáváme na limity toho, co umožňuje zákon o ochraně zdraví. Ta čísla vůbec nejsou dobrá a já si nemyslím, že musíme za každou cenu mít nouzový stav. A nějak si to neužívám, ale samozřejmě pokud se ukáže, že už tu situaci nezvládáme standardními prostředky a nebude platit tenhle ten zákon a možnost toho mírnějšího stavu nebezpečí, no tak ta vláda prostě bude muset do toho nouzového stavu jít.
Nacházíte u parlamentních stran podporu té myšlenky?
Jak jde, tak já bych počkal ten týden. Protože teď se objevilo spoustu odborníků na krizové řízení, protože jsou volby, tak všichni chtějí být u toho a chtějí jako vysvětlovat, že to je špatně napsáno. Zaznamenal jsem různé kandidáty do Senátu, kteří najednou objevili Ameriku a zjišťují, co všechno v tom zákoně je už vlastně od začátku. Takže chápu to, jdeme do voleb, tak já bych počkal po víkendu příštím a pak bychom tu seriózní debatu mohli zahájit.
Hostem 20 minut je vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček. Státní ústav pro kontrolu léčiv kritizuje Českou poštu za to, že rozesílá seniorům zdravotnické prostředky, tedy roušky a respirátory, v nesterilním balení a tím je fakticky znehodnocuje, což ostatně odpovídá i mnoha stížnostem adresátů. Vy jste pohrozil, že kvůli tomu podáte na SÚKL trestní oznámení. Už jste ho podal?
Jestli dovolíte, abych se k tomu teď nevyjádřil z jednoho prostého důvodu. My jsme se s panem ministrem zdravotnictví dohodli, že ta situace bude velmi rychle vyřešena. Mm-hmm. A poprosil bych o schovývalost a počkal do zítra. kdyby pan ministr měl oznámit to řešení a do té doby nechci tu situaci nějak eskalovat. Myslím, že jsme našli způsob, jak to celé vyřešit.
Dobře, ale zase uznejte, že mým úkolem je z vás dostat to, jakým způsobem to řešit chcete. Ostatně je to taky naléhavá záležitost.
To řekl pan ministr, ale jsem přesvědčen, že jsme našli způsob, jak ujistit naše občany, že pokud jim ty roušky a ty respirátory nebyly doručeny v nějakém špinavém, mokrém nebo jinak poškozeném balení, tak jsou naprosto bezpečné.
Dobře, ale i tak se zeptám, protože pokud by se ukázalo, že SÚKL, vy jste tvrdil, že, nebo to tvrdíte vy, že se bude snažit o znemožnění distribuce ochranných prostředků obecně obyvatelstvu a že to splňuje i rozměr obecného ohrožení. Není to příliš silné tvrzení?
Z mého pohledu to bylo velmi vážné nebezpečí v době, kdy nebyla dohoda s panem ministrem Prymulou.
Dobře, ale kdyby se ukázalo, že postup SÚKLu je právně v pořádku a že dokonce podle zákona nemohl postupovat jinak, protože plnil svoji povinnost.
Ale já jsem přesvědčen, že... Ale znovu, teď mě dostáváte do toho, abych něco komentoval.
Nechcete mluvit.
Já mám z mého pohledu, vypadá to, že to je vyřešeno. Mm-hmm. My jsme přesvědčeni o tom, že od začátku jsme postupovali správně a některá ta vyjádření byla zvláštní, protože opravdu by znemožňovala distribuci těch roušek nebo ochranných prostředků obyvatelstvu. A já jsem se ptal na jedné tiskové konferenci, kde byli ty kontroloři, když jsme to na jaře distribuovali ve velkém. Tady to nikomu to nevadilo a dělalo se to úplně stejně. Nešlo to přes poštu, šlo to přes hasiče, ale z hlediska těch výhrad, které tady padaly, tak jsme tady rozdistribuovali miliony, desítky milionů ochranných prostředků a nikomu to nevadilo. Ale znovu říkám, já si myslím, že s novým panem ministrem je to zažehnáno a věřím, že se to i do budoucna nějakým způsobem vyjasní.
No, pošta musí do 3 dnů, což je vlastně dnes, od toho vyjádření SÚKLu přijmout nápravná opatření. Už nějaká přijala?
To se zeptejte České pošty.
No, ale ona spadá do vaší kompetence.
Spadá, ale je to v gesci vedení. Nicméně, znovu říkám, jsem pevně přesvědčen, že zítra bude vyřešeno.
Ředitelka lékového ústavu, tedy nebo státní ústavu pro kontrolu léčiv, Jana Storová, považovala váš postup za bezprecedentní a chtěla tady mluvit co nejdříve s ministrem zdravotnictví. Čili i ona už souhlasí s tím, že ta situace je vyřešena.
Já nemůžu mluvit za ní.
A měli jste snahu si ten střet vzájemně vysvětlit?
No, měli, ale já jsem pak v nějakém momentě už neviděl cestu. Jak dál.
A pane ministře, není to nezodpovědné vyhrožovat jinému státnímu orgánu trestním oznámením?
Tak je při vší úctě, pokud jsem přesvědčen, že se tady děje něco nekalého, tak je mojí povinností na to upozornit. A to není žádné vyhrožování. Prostě pokud tady na konci toho příběhu regulárně hrozilo to, že veškeré ty státní zásoby odepíšeme a vysypeme někde na skládku, no tak co jiného to je. Takže já jsem tím jsem chtěl dodat jaksi důrazu tomu, že to pokládám za naprosto zásadní věc. A mimochodem to Ta rychlost, jakou se to řeší, asi ukazuje, že to tak je?
Tomu rozumím na druhou stranu, ale pokud jde o zdravotnický materiál, tak tam prostě platí určitý způsob, jak se s ním může zacházet.
Jasně,
a co to hlídá.
Dobře, ale ta debata je o tom, že my jsme distribuovali ochranné prostředky, stejně jako na jaře. Já mám stanovisko... No,
to je slovíčkaření, ale...
Ale to je realita. Já mám, tak dobře, víte co, mě to připomíná takovou jednu historku z vojenské historie. Když se vracel Napoleon od Moskvy, tak ty zbytky té armády, které jako prošly tou hrůzou toho ústupu, tak dorazily do Polska a tam měla francouzská armáda plné sklady. A těm lidem by to z těch skladů to zboží zachránilo životy a ty intendanti odmítli otevřít, protože na to nebyl ten správný papír. A pokud budeme postupovat takhle, tak bohužel v krizových situacích můžeme dopadnout takto na pole.
No a to zní jako kdybyste vyzýval k nerespektování zákonu v extrémních situacích.
Já jenom říkám, že je potřeba taky občas zapojit hlavu. A pokud je jasné, že jsme distribuovali z mého pohledu ochranné prostředky, je to na všech předávacích protokolech, je to i na všech těch dokumentech, které tady máme z jara. Já mám pocit, že tady se opakuje ta debata na jaře, kdy jsme tady do úmoru vysvětlovali, co to vozíme, proč to vozíme, jak to vozíme, kde na to máme papíry. Všechno jsme to vysvětlili. A teď se to celé opakuje. A já nijak nezastírám, že drtivá většina těch útoků je samozřejmě motivovaná politicky. A bohužel, jakoby, dobře, to neprospívá té situaci.
Chcete tím říct, že třeba SÚKL jedná příliš rigidně?
Ne, no tak Já myslím, že už jsme se dohodli a že už to budeme pokračovat.
Dobře. Takže se dozvíme zítra tak. To řešení. Jak se díváte na to, že důchodci masově roušky vracejí nebo si je na poště nevyzvedávají? Byl to vládou dobře promyšlený krok?
A vy máte nějaký přehled, kolik se jich nevyzvedlo?
Ten přehled nemám, ale no, není jich málo.
No já nemám informace z pošty, že by toho byly nějaké nákladňáky, které by se vozily zpátky. Mám reakce od seniorů, kteří mi píšou, děkuji za ně. Ale mám reakce od seniorů, naposledy to říkal Vlasta Picek, člen krizového štábu, že spousta seniorů prostě neví, co s tím, protože to mají doma a teďka slyší v televizi, že vlastně to může být jedovaté v uvozovkách a neví, co s tím mají dělat, tak čekají na to vyjasnění, které by mělo přijít zítra.
Jak hodnotíte tu aktuální situaci z vašeho pohledu jako šéfa krizového štábu?
Myslíte s aktuální epidemiologickou situaci? No, ta situace je vážná. Kdybych vám v dubnu řekl, že je možné, že budou 2,5 tisícové nárůsty, tak mi nebudete věřit. Když to propočítáte vlastně na velikost České republiky, tak to jsme někde v Itálii v těch nejhorších dobách, zaplať pambu, ale jsme v jiné skupině, protože zatím ta nejvíce zasažená skupina je 20-29, respektive spíš ta mladší populace, ať to úplně neomezuji. A v té Itálii to zasahlo tu nejcitlivější, takže tam samozřejmě ty údaje o hospitalizaci a smrtnosti byly podstatně vyšší. Ale ta čísla jsou strašně vysoká a my musíme dělat cokoliv, co je možné samozřejmě, aby ta křivka začala pomalinku padat dolů.
Když mluví...
Respektive, aby ještě tak, to je ta druhá fáze, aby nestoupala exponenciálně a pak pomalinku začala.
Ano, rozumím. Když mluví Zdeněk Hřib jako primátor hlavního města Prahy o kapacitách, které by byly případně k dispozici a začne mluvit třeba o tělocvičnách, není už to až jakoby krajní řešení? Není to strašení?
V tomto se pana primátora zastanu, protože my uvažujeme úplně stejně.
Takže věříte tomu, že může, nebo že je reálná situace, že k tomu dojde?
Může se stát, že ten stát bude potřebovat i jiné kapacity, nebo další kapacity k těm, které má aktuálně vyčleněné.
To znamená, že v tu chvíli už by třeba nebyla dostatečná lékařská péče?
Spíš jde o to zajistit dostatek lůžek i pro ty, kteří třeba nepotřebují intenzivní péči nebo nepotřebují ventilaci či další ty sofistikované způsoby, ale klasicky jako příklad, máme celou řadu seniorů, kteří jsou v domově seniorů nebo nějakém zařízení, tam se objeví ta nemoc, a oni tam nemůžou zůstat, protože ten ústav není schopen vytvořit tu, jak to říká, covid-free zónu nebo nějakou, prostě nějakou část a jdou do nemocnic. A samozřejmě leží na lůžkách, ale nepotřebují tu intenzivní péči, takže samozřejmě pro takové případy je potřeba najít kapacity tak, aby ta intenzivní péče byla k dispozici k těm, kteří ji potřebují. Takže to je asi to, co myslel pan primátor a stejným způsobem uvažujeme i my.
Hostem 20 minut je vicepremiér a ministr vnitra, šéf sociální demokracie Jan Hamáček. Není otázkou, zda by se měly členské státy solidárně zapojit a přispívat, ale jak to udělají, prohlásila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Pane ministře, jaký je postoj české vlády? Premiér odlétal do Bruselu kriticky naladěný, pojednání se mi zdálo, že už zněl smířlivěji. Jak se tedy zapojí Česká republika?
Ten dokument je ve stádiu návrhu. To je něco, na čem se dlouho pracovalo. My jsme si také odbyli spoustu debat v rámci Rady ministrů nebo potom napřímo s paní komisařskou Johansson. Ona byla jednou v Praze, jednou jsme měli videokonferenci, takže ona zná pozici České republiky a troufnu si říct, že i ten dopis, který jsem dal dohromady společně s V4 a pobaltskými státy plus nám pomohli Dánové a Rakušáci, kdy jsme jasně řekli, že pokud tam budou jenom kvóty, tak se o tom prostě nemůžeme bavit, tak ten taky pomohl a dneska, a to je to, s čím přijde pan premiér z Bruselu, dneska je tam buď a nebo. A to si myslím, že je obrovský posun, protože ještě před rokem se o tom nebo nikdo nechtěl bavit, takže to já pokládám za výsledek našeho tlaku. A teď si musíme říct, jestli to nebo je pro nás akceptovatelné, nebo jestli ještě budeme jednat.
Je akceptovatelné? V jakém smyslu?
Jenom abych to vysvětlil, tam je napsáno, že buď teda ten členský stát si přivezme migranty, což Česká republika odmítá, a tak potom by se měl postarat o to, aby migranti, kteří jsou v jiném členském státě a nemají nárok, to znamená, už jim prošlo azylové řízení a tak dále, tak aby se dostali tam, odkud přišli, to znamená mimo Evropskou unii, a za to ten stát ponese odpovědnost a bude zajišťovat tu deportaci. Tam si samozřejmě musí vyjasnit spoustu věcí, co to vlastně znamená, jestli to je pouze finanční spoluúčast, nebo jestli bychom je vozili našim letadly a tak dále. Ale minimálně to obrovský posun v myšlení těch zejména států na západ a na jih od nás, které prostě zásadně odmítali cokoliv jiného než, než kvóty, a to se nám podařilo.
Ten balíček má opravdu urychlit a zefektivnit návraty migrantů do místa jejich původu, jak tvrdí Evropská komise, čili to je to, co česká vláda prosazuje.
No, pokud by se to opravdu dotáhlo do konce a ty státy, které jsou dneska zatížené migranty, klasicky Itálie, Řecko, byly schopny zrychlit ty svoje interní procedury. To znamená, ten obrovský problém je v tom, že jim strašně dlouho trvá, než oni rozhodnou, zda ten člověk má nárok na azyl, či nemá. Přitom všichni víme, že těch opravdových azylantů je několik procent, všechno ostatní jsou ekonomičtí migranti. Tak pokud by fakt zvládli velmi rychle, nebo kdyby se soustředili na to, aby rychle zprocesovali ty statusy, tak potom já se vůbec nebráním tomu, že by Česká republika vytvořila nějaký fond a z toho bychom hradili ty letenky domů. To určitě je lepší, než ty lidi rozvážet po Evropě a nechat je zmizet. Oni většinou zmizí v nějaké šedé zóně, ale rozhodně v té unii zůstávají.
A u těch, kteří mají nárok na pobyt v Evropě, nemělo by Česko přece jen projevit určitou solidaritu nebo loajalitu i vůči zemím těch jižních, těm nižším partnerům?
Tam žádný problém není, protože těch azylantů je relativně málo a Česká republika rozhodně není země, která by nedávala azyl. My jsme země, která samozřejmě má velmi přísný azylový zákon, nicméně azyly dáváme a u těch jakoby v vozovkách, to je špatný slovo, opravdových, ale legitimních azylantů je to hodně dáno tím, že to jsou fakt lidé, kteří tam nejdou jako na zkoušku si zkusit zlepším, ale buď někdo pronásleduje, nebo prostě mají opravdu hrozím smrt, nebo těžké ublížení, tak oni už většinou jdou tam, kam je něco táhne, mají tam příbuzné, takže my třeba procesujeme spoustu žádostí o azyl spíše z východu, týžní státy z logicky z jiných částí světa, a tam si myslím, že jsme schopni, že už se to víceméně rozděluje samo.
Rozumím, ale teď už v Evropě jsou, a zejména právě na jihu Evropy, azylanti nebo prostě migranti nelegální. Co s nimi? V tomto směru
by... No, pozor, to je zásadní rozdíl. Azylant a nelegální
dobře,
migrant.
Tak nelegální
migrant má je domů a azylant, pokud dostal azyl od toho daného státu, tak tam zůstává.
Ale co s nimi teď, když jsou na území Evropské unie?
Pokud mají azyl, tak vlastně zůstávají tam, kdy od koho ten azyl dostali, a s nimi zásadní problémy nejsou. A poprvé řečeno, jakmile někomu dáte azyl, tak už ho nemůžete nutit přestěhovat se z Bary do Prahy. To nejde.
Ministr vnitra čeká první debata začátkem října. Podle komise by v ideálním případě mohl ten reformovaný systém fungovat do roku 2023. Považujete to za reálné?
To je hodně optimistické, protože Evropská unie při svém fungování má jednu obrovskou chybu nebo problém, že pořád jsou někde nějaké volby v těch členských státech, a to většinou komplikuje, protože ten daný stát odmítá přijmout nějaké řešení před volbami, a jak jsem řekl, každý má někdy volby, ale to je nadsázka trošku. Samozřejmě, pokud to půjde konstruktivně, pokud se odladí ty detaily, tak to možné je, ale... Moje zkušenost říká, že by to byl docela skoro zázrak.
A přineslo něco nového to dnešní jednání premiéra v Bruselu? Tam si proto, že vlastně ta jeho vyjádření byla maličko protichudná.
No, já myslím, že pan premiér se s tím, že během toho jednání se s tím do detailu seznámil. To znamená, možná mu paní von der Leyen vysvětlila některé detaily, které nebyly úplně známé. A poté pak už myslím, že mluvil podobně jako já, to znamená, že to není určitě ideální, ale je to obrovský posun.
Vy jste včera řekl, že je Česko připraveno diskutovat o systému repatriací, čili s čím se chystáte právě na tu první schůzku ministrů vnitra, která má být v říjnu?
No, to klíčové bude, jak to bude právně. To znamená, jestli je to opravdu jenom o tom, že my zajistíme tu logistiku a zaplatíme, nebo jestli to bude o tom, že bychom v nějakém momentě ty lidi převáželi k nám a potom je nějakým způsobem odváželi, protože to je zásadní rozdíl. Tam toto si musíme říct. A z mého pohledu by ideální situace je, že ty nárazníkové nebo ty státy, které jsou na hranicích, to vyřídí v úzovkách papírově a my jim samozřejmě pomůžeme s těmi náklady.
To byl ministr vnitra, místopředseda vlády a předseda ČSSD Jan Hamáček. Děkuji za rozhovor, nashledanou.
Taky děkuji, nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.